Kırım Tatar koşkusu Cemal'a Ukrayna'nın Euroligo'da takdim etiş üçün mahalli darajadagi ikki bosqichli konkursda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Har ikki bosqichda ham Cemal ijrosidagi Kırım Tatarlar deportatsiyasiga bag'ishlangan 1944 qo'shig'i katta ustunlik bilan muvaffaqiyatga erishdi. Jamala Euroligada Ukrainani taqdim etishi aniq bo'lgach, ukrainaliklarning bu qaroriga norozilik Rossiya Dumasi, Qrim hukumati vakillari tomonidan kuzatildi. Rossiya Dumasi vakili Vadim Dengin Euroligada tashkilotchilarini Jamalani bu qo'shiq bilan festivalga kiritmaslikka chaqirdi. Qrim hukumatidagi Qrim tatarlar esa Jamalani Ukraina siyosiy doiralari qo'lida o'yinchoq bo'lmaslikdan ogohlantirishmoqda. Qrim tatarlar milliy majlisi uning yetakchilari Musafo Jemilov, Refat Chubarovlar ham Jamalani bu muvaffaqiyat bilan tabriklab, Qrim tatarlar ovozini Yevropa minbarida taqdim etilishi o'ta faxrli ekanligini bildirishmoqda. Elya Zagridinova Kiyevdagi Qrim tatar madaniyat markazlari faollaridan biri. U Jamala qo'shiqlari haqida shunday fikrlar bildiradi.
Я немножечко не понимаю её стиль, её имя, что так далее, но то, что она сделала, конечно, однозначно вызывает уважение и в любом случае она молодец, потому что
Shaxsan men Jamal janridagi ijrochilik usulidan yiroqman, ammo e'tirof etish kerak. U taqdim etayotgan qo'shiq hech kimni befarq qoldirmaydi. Albatta, unda birinchi navbatda Qrim tatarlar musibati aks etadi. Ayniqsa, mahalliy konkursda Jamala uchun ovoz berishdan mahrum Qrimdagi aholi uchun bu qo'shiq alohida ahamiyat kasb etdi. Hozirga qadar birorta Qrim tatar qo'shiqchisi bu darajada muvaffaqiyatga erishmagan. Buning ortida avvalo uning ijodi ulkan mehnat yotibdi. Bu narsa Ukraina miqyosida o'tgan konkursda ham alohida ta'kidlandi, deydi Elya Zagridinova.
То, как она поет, ее голос, в принципе, это уже абсолютно неординарность в своем роде.
Jamala qo'shig'i atrofida uyg'ongan siyosiy munozaralar ortidan xonandaning prodyuseri 1944 qo'shig'i biror bir siyosiy maqsadlardan xoli ekanligi, muallifning musibat haqidagi ichki kechinmalardan iboratligini aytib chiqdi. Elya Zagridinovaga ko'ra, bu qo'shiqning ukrainlar tomonidan ham, qrim tatarlar tomonidan ham faol quvvatlanishi, ayni paytdagi vaziyat, jumladan Ukraina hududi Rossiya bosqinida qolayotgani, qrim tatarlarga nisbatan tajiqlar kuchaygani, o'tmishdagi deportatsiya bugun yangi bir ko'rinishda qaytalanayotgani bilan ham bog'liqdir.
Конечно же, они отдадут голос тому, кто пытается донести то, что сейчас происходит. Правильно Джамала сказала, что Украина не всегда веселая и жизнерадостная. Там, она бывает и печальная.
Men shaxsan taniydigan ukrainlarning ko'pchiligi o'z ovozlarini Jamalaga berishdi. Albatta, bu qo'shiqni o'ta mahsun festivalga mos emas deydiganlar ham bo'ldi. Biroq Jamalaning o'zi aytgan edik, Ukrainani har doim quvnoq, hayot sevar qilib tasvirlash shart emas. Uning tarixida musibatli kunlar ko'p. Shuning uchun ham aksariyat ukrainaliklar o'z ovozlarini haqiqiy vaziyatning qanday ekanligi timsolini beruvchi bu qo'shiqqa berishmoqda. Qo'shiq atrofidagi siyosiy ehtiroslar haqida shuni aytmoqchiman. Bu munozaralar Jamalaning mohirona ijrosi, qo'shiqda ifoda etilgan musibat qarshisida hech narsaga arzimaydi. Men Jamalaning Yevropada g'alaba qozonishiga ishonaman, deydi Elya Zagridinova.
Второй геноцид крымско-татарского народа, только не в той форме, как он происходил тогда, а в форме морального давления.
Ma'lumotlarga ko'ra, Euroligoh tashkilotchilari Jamala qo'shig'i matni siyosiy maqsadlar bor va yo'qligi yuzasidan tekshiruvdan o'tkazilishini bildirishgan. Euroligoh 2016 musiqa festivali shu yilning 10-14 may kunlari Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'tishi kutilmoqda. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.